No, včera sme knihu proroka Izaiáša započali, dnes by som rád pokračoval rozoberať prvé čítanie. Včera som sa na konci svätej omše ospravedlňoval, že miesto toho príhovoru krátkej kázne biblická prednáška z toho bola úvod povedaný k prorokovi Izaiášovi, osobitne k prvej jeho časti, ten tzv. Proto-Izaiáš. A tých prvých 40 kapitol tohto superproroctva starého zákona alebo evanjelia starého zákona, ako sa Izaiášovo proroctvo nazýva, tých 40 kapitol, ktoré boli písané v druhej polovici 8. a na začiatku 7. storočia pred príchodom Ježiša Krista, dlhé to pôsobenie skoro 50 rokov proroka Izaiáša, taktiež profetické konanie mená synov, to spoločenstvo rodinné, ktoré rozvíja, nakoniec cez kráľovanie štyroch kráľov prechádza za Manašeho, nakoniec svoj život pokladá, preto slovo, ktoré ohlasuje, pre tú vieru, ktorú prežíva, pre to obrátenie, ktoré ľuďom ponúka. A rozdiel od tých predchádzajúcich prorokov do Severného kráľovstva poslaných, Izaiáš naplno do Južného judského kráľovstva je volaný práve tam, kde nebol hlavný problém v modloslužbe ako takej, ale v spôsobe života viery v Jahveho, či je to len politika alebo len vonkajšia vec, alebo nejaká náboženská tradícia, alebo len nejaká chimera, či vyslovene farizejská vec, alebo či je to niečo hlboké a skutočné, teda to od hriechov odvrátenie, obnova viery, prehlbenie viery až do tej miery, že táto viera je živá a žitá vo všetkých oblastiach judského kráľovstva, ich spoločenského i osobného života. Spomenuli sme obdobia krásne i ťažké. Jednoducho to južné kráľovstvo judské, na rozdiel od severného, malo obdobia, keď sa na základe slova proroka Bohu vracalo. To obrátenie sa snaží naplňať, veď včerajší kráľ Achaz a tá snaha, ktorú on koná v mene Pána podľa slova Izaiáša, ale obdobia ťažké, kde viac a viac sa prepadali od svojho Boha v neprávosti sa aj odvracali. To včerajšie o kráľovi Achazovi, 7. až 9. kapitola, to je tzv. Knižka Emanuela, tá pasáž, časť, ktorá sa vo včera vymenovaných dôvodoch a cieľoch knihy proroka Izaiáša dotýka toho zvyšku Izraela, ktorý vo viere sa v tom Božom diele zachová a je predmetom Božieho kráľovstva a príchodu Mesiáša. To, čo dnes čítame z 10. kapitoly, to je zase časť iná, ktorá sa dotýka včera spomínaných dôvodov hriechu a trestu. Za hriech ako taký. Aby jasne vnímali, že oni, i keď sú vyvolený ľud Boží, i keď sú Abrahámovým potomstvom, i keď archu zmluvy majú, i keď Jeruzalém obývajú, to automaticky neznamená, že im Boh všetko prepáči. My keď o tomto hovoríme na margo proroka Jeremiáša, vtedy spomíname, ako skrze Jeremiáša Boh trasie s týmito ľuďmi, ktorí až do tej miery padli, že si povedali, ale nás si Boh nedá. Ruky krvavé, srdcia kamenné, ale máme archu zmluvy, miesto Boha, kde sa zjavuje, máme chrám jeruzalemský, chrám stánok Boží, ktorý on si prial postaviť a máme bohoslužbu, ktorú skrze Árona a Mojžiša sme dostali. Ak toto konáme, Boh si to svoje nedá. Ale ako vtedy sa naplno stalo, i teraz Izaiáš hovorí a ukazuje, nečakajte, že kvôli týmto vonkajším veciam Boh bude pri vás stáť. A Boh bude vám podpisovať a požehnávať a pomáhať po vašej neprávosti a zlobe, ktorú zakrývate za slovo Boha a za tú vonkajšiu bohoslužbu, ktorú Bohu prinášate. Takže tie jasné slová karhania a zároveň aj vyjadrenia, akým spôsobom môžu veľmi ľahko doplatiť na to, čo sa na tú neprávosť, ktorú konali. Práve z tej časti je ten dnešný úryvok a tu sa narába s tým, ako tým trestom Božím bude Asýrsko. Ak si pamätáte, keď sme hovorili Amos a Ozeáš, ktorý sme hovorili v 721. roku padlo Severné izraelské kráľovstvo. Včerajší Achaz, to znamenie pána počňa porodí syna, ktoré bolo dané ešte 10-15 rokov predtým, keď vojska sýrského kráľa a izraelského kráľa zo Severného kráľovstva sa snažili napadnúť a dobiť Jeruzalém. Ale medzi tým niekoľko desaťročí prešlo a Sýrsko sever dobilo. Sýrsko už tiež nebolo, to už bola Asýrska ríša, tá prvá veľká ríša východu. Egypt už za zenitom pomaly bol a prichádza Asýrska ríša, potom Babylon, potom Peržania, Alexander Veľký, kráľovstvo rozdelené, Ptolemajúci, Seleukovci a tak ďalej a potom Rimania. Takže to už sa nachádzajú o niekoľko desaťročí ďalej od toho včerajšieho proroctva a od tej situácie a to sa ponárali do neprávosti a už Asýrsko ako hrozbu mali. A toto používa Izaiáš a hovorí, nečakajte, že oheň a síra z neba padnú, že vás trestá. Ja dám ruky preč a dopustím, že vy sami pre vašu neprávosť budete pohltení a zničení tým Asýrskom, ktoré je mocnejšie tu vedľa vás. Včera sme ten zázrak spomínali, ktorý sa reálne stal podľa historikov, keď pri úplne inej situácii, keď sa Júdsko kajalo, tak Asýrska armáda stála pri bránach Jeruzalema. Nikto nevie, čo sa tej noci stalo, ale na slovo proroka Izaiáša hrôze ráno odtiahli a nikdy, pokiaľ Asýrsko bolo, kým Babylon nevznikol, sa už tam nevrátili. A toto ešte pred tým pokáním, pred tým kajaním sa. Akým spôsobom Boh hovorí, áno, ja len dám ruky preč a to bude stačiť, aby ste jedno húbkou pre tú mocnú asýrskú ríšu, keď bude chcieť, ľahko vás prevalcuje a vás znivočí. No a tu sa Izrael pýta, Pane Bože, to nemyslíš vážne? Nás, obrezaných, Boží ľud, pohanom, chceš dať? Ako keby sa tam ozývalo, Bože, si normálny? No a na to im vlastne skrze Izaiáš a Boh odpovedá. Ponajprv, môjim ľudom nie ste na základe toho, že ste obrezaní. To je dôsledok. Pavol to krásne vyjadruje v liste Rimanom, keď rozoberá ospravodlivenie z abrahamovskej viery. Obriezka čokoľvek iné až dôsledok toho, na základe čoho sú Božím ľudom viery, ktorá sa počítala za spravodlivosť. Takže, ak by som mal pri vás stáť a vy mali byť ten ľud Boží, ponajprv treba, aby ste Tóru naplňali a žili vieru Abraháma. Ale keď ste sa odvrátili, ruky dávam od vás preč. Nemyslíte si, že Asýrsko znamená, že ja s láskou zhliadnem na ten pohanský ľud a mu jeho hriechy a neprávosti požehnám. Oni sú bič Boží, ale nie tým, že ja im požehrávam ich zlobu, ja len dopustím, od vás odstúpim, lebo vy ma odmietate, vy nechcete. Vy svojho Boha opľúvate, vy šliapate po ňom. Takže to, že sú bič Boží, nie že v mene Boha konajú, ale len ja len dávam ruky preč a dopustím tú drámu ľudského hriechu a neprávosti, ktorá sa i vo vás, i v tom Asýrsku ozýva. Na strane druhej Izaiáš v tečnom čítaní hovorí, ako každý iný národ tejto zeme a ľudia tejto zeme majú šancu, aby hľadali sa, pýtali, ten prirodzený zákon svoje vnútri spoznávali a tú moc, ktorú majú, si uvedomovali, že vďaka Bohu môžu životom kráčať a slobodu zažívať a moc mať. A nie ju na zlobu obracať. A tak teda, akokoľvek teraz Asýrsko je na koni a myslí si, že je najmocnejší národ na zemi, ak sa ku mne neobrátia a zlobou, neprávosťou svoje vládarenie budú naplňať, aj oni padnú. Ja pri nich nebudem stáť. Ja len teraz dopustím, že oni, keď pri vás nestojím, oni tým trestom Božím sa stanú. A vy uvidíte, akým spôsobom dokáže sa tá ľudská neprávosť v hriechu vašom i asýrskom ľudskom bytí ozývať. Takže toto je to vlastne predostreté. Boh, ktorý tých ľudí pozýva, aby sa obrátili, na strane druhej vyjadruje, ja vás nechcem strestať, ale ja len rešpektujem, že ste sa vy odo mňa odvrátili a dávam ruky preč. Keď odmietate, keď nechcete. A potom, aby ste správne chápali, že to Asýrsko nie, že v mene Boha konajú. Ale, žiaľ, to je tá dráma ľudského hriechu a neprávosti, to mysterium iniquitatis, ktorým sa napĺňa ľudské srdce a človek človeku je schopný ublížiť. Je to niečo, v čom Boh znova a znova i nás pozýva. Aby sme si uvedomili, že sme ľudom Božím. List Efezanom, krásne to Pavol rozpisuje, my sme laos tu theu, laos tu Christu, teda ľud Boží. Pavol krásne rozlišuje laos a deo, demos. To laos, z čoho je potom i to laik v cirkvi, teda príslušník spoločenstva cirkvi, na rozdiel od služobného kňazstva, čo v tej bežnej reči laik neznali, alebo takto, hej, ale tuto má úplne iný základ. Demos v tom pavlovskom slova zmysle, tá lúza napríklad, ako to Kryl používa vo svojich piesniach, hej. Ľud vláčený, alebo ťahaný všelijakými náruživosťami a svojimi nízkymi pôdmi. Ale laos je ľud na úrovni, na výške. Laos tu Theu je ľud Boží, ktorý má svoju hodnotu, veľkosť, ktorý Bohu patrí a je Božím dedičstvom a Božou trofejou. Božou láskou a ovocím Kristovej obety. Tá tú veľkosť, ktorú človek má. Ak účasť na Kristovi v svojom srdci vďaka Božej milosti a viere nosí, vďaka krstu a pôsobeniu ducha, ak svoj život podľa Evanjelia aj naplní. Máme teda tú veľkú hodnotu, ktorú sme od Boha dostali, keď sme sa bratmi, sestrami Ježiša Krista stali. Ale či naozaj takéto niečo v nás mu bude pôsobiť to dielo Boha blízko Pána, len na každom jednom z nás záleží. Či teda aj pre nás to nebude ten rozmer vonkajší, ako oni obriezku na tele mali, a však teda Bože, staraj sa. Nie, pre živú vieru Pán Boh staral sa. Či teda i my, nie, že sme pokrstení, Bože, musíš, ale Bože, ľúbime ťa, žijeme vieru a Boh koná a pri svojich verných aj stojí. Náš Boh je Bohom slobody. Do krajnosti rešpektuje slobodnú vôľu človeka. Klope, búši, volá, túži, dotýka sa, ale nikdy neznásilní vnútro človeka. To je krásne vidieť na tom Izaiášovskom, ako to vyjadruje, akú drámu opisuje, keď títo ľudia odmietli a nechceli. A Boh to rešpektuje. Ich rozhodnutie. Takže i to naše nech je vždy znova a znova také, keď to memento dejín čítame, aby sme s bázňou a schvením na svojej spáse pracovali. Zveľujem ťa, Oče, Pán neba i zeme, že si tieto veci skryl pred múdrymi a rozumnými a zjavil si ich maličkým. Je problém v inteligencii, vo vzdelaní? Nie. Pamätáte Ketubí, mudrostnú literatúru, ako sme rozoberali? Chokmá versus Sofia. Chokmá, múdrosť Božia versus múdrosť moderného helenského sveta. Múdri a rozumní na spôsob tej Sofie, ktorí na to Boha sa stávali a na prvé miesto seba či svoje pohľady dávali. A tí maličkí, teda chokmá, keď človek s bázňou a schvením v tej milujúcej úcte sa otvára pre Boha a dovolí, aby na prvom mieste Boží hlas zaznieval. Ja sa snažím zúročiť a využiť všetko to, čo mi ako talent Boh do života dal, aby som pochopil, spoznal, si zamiloval, do srdca vložil a potom žil. To slovo, ktoré Boh do môjho života ponúka. Aby som bol ten Boží maličký, ten človek, ktorý si je vedomý, že je pri ňom niekto väčší. Niekto, kto až do tej miery pri človeku stojí, že na dreve kríža ruky rozpel a svoje srdce otvoril. Nehovorím, že sme dokonali. Nehovorím, že sme do krajnosti Bohu verní. Ale pozývam a hovorím, že každý z nás môže túžiť, chcieť, snažiť sa byť tým Božím maličkým. Tým človekom, ktorý s bázňou a schvením pracuje na svojej spáse, ktorý sa pre Boha otvára a Boha do svojho i hriechu, i slabosti, i krehkosti pozýva. A tam potom dávame priestor Pánovi. To nie je situácia, že Boh dá ruky preč, lebo ja nechcem. Ale Boh objíme a dvihne, očistí, odpustí a posilní toho, ktorý je síce krehký, ale z hĺbky srdca a duše chce. Buďme teda tí, ktorí chcú, ktorí túžia, ktorí sa snažia, ktorí sú vďační Bohu za dar vykúpenia a spásy a v pokornej živej viere sú ochotní a schopní každý deň k svojmu Bohu sa hlásiť. Amen.